Ne tɔgɔ Alassane Diallo, premier conseiller Mali ambassade la Washington DC. Voilà, ni chargé d'affaires parce que tile fila ambassadeur t'an fɛ yan. Alors, mi ye assise nationale de la refondation ye a réunion kɛra Mali ambassade la Sibiri ani Kari n'o bɛnna décembre kalo tile 18 ani 19 ma. Maliyɛn minnu bɛ États-Unis dugukolo kɔ kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade la ani Zoom kan n'o ye internet ye. U ye tile fila ɲɔgɔn ye kɛ o lajɛw kɔnɔ u ye recommandation caman kɛ. Recommandation olu kɛra rapport ye k'o di ne yɛrɛ ma ko ne k'o ci jamana ɲɛmɔgɔw ma. Réunion kɔni a kɛra bonya ani karama kɔnɔ bɛɛ y'i fɛ ta fɔ a kɛra bonya kɔnɔ fana.
Ka tɛmɛ ne nin juru kelen ye an ka ambassadeur Isa Konforo n'ale ye Mali ka lasigidenso min bɛ New York dugu kɔnɔna na o ye ale fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn tɔnsigi ni a latɛmɛcogow kan New York kaw fɛ yen nɔ.
Malidenw ka lajɛba min kun bolo dalen bɛ gouvernement fɛ n'an b'a fɔ a ma ko Assise Nationale de la Refondation a kɛra New York Mali lasigidenso la n'an b'a fɔ a ma Mission Permanente du Mali à Nations Unies kɛrɛfɛ. Malidenw caman bɔra ka na fɛn o fɛn sigilen bɛ New York juridiction kɔnɔ u bɔra ka na dɔw yɛrɛ ye u ta kɛ ka participer zoom na n'a o ye bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw fana y'u ta kɛ sɛbɛn ye k'a ci an ma tile fila in kɔnɔ décembre kalo tile 17 ani décembre kalo tile 18 u y'u hakilila falen falen ɲiningali o ɲiningali bɛ sɛbɛn minnu nana kɔnɔ u y'a bɛɛ jaabi ka recommandation u hakilila di malikura taabolo kan ka ɲini gouvernement fana fɛ ni sɛbɛn minnu n'u taara k'u jija k'a lawaleya pour que lafiya basigi yiriwali bɛ se ka na mali kɔrɔ cogo mun na.